Areena.
Yle Puhe. On se hirveätä, kun tämmöinen kirje tulee kotiin. Erityisesti sellaisissa tilanteissa, jossa esimerkiksi tämä teos on ollut tällaista aikuisviihdettä. Ja kyllä meillä on ollut tapauksia, jossa sitten perheen äiti on saanut kirjeen, jossa on kerrottu niin, että liittymästä on ladattu ja te olette ladanneet sitten tällaista homopornoa. Ja sitten liittymän tilaaja on ollut onnellisen tietämätön, että mikä ihme tämmöinen vertaisverkko tai ei ole koskaan kuullutkaan tästä teoksesta. Ja sitten on kotona käyty aviopuolison kanssa keskusteluja, ne on ollut varsin kiusallisia tällaiset keskustelut. Niin kyllä tämä valtavan stressin aiheuttaa monelle ihmiselle.
Näin tekijänoikeuksiin erikoistunut lakimies Herkko Hietanen kuvaa yhdenlaista tilannetta, jota on edeltänyt niin sanotun tekijänoikeuskirjeen tupsahtaminen postiluukosta. Hirveä tilanne, mutta olisi se tietysti hirveä, jos tekijäoikeuksia ei valvottaisi. Tänään tässä ohjelmassa puhutaan tekijänoikeuksista. Asiaa luvassa muun muassa mallisuojasta sekä laittoman lataukseen liittyen lähetetyistä tekijänoikeuskirjeistä, puhetta myös tekijänoikeuksiin liittyen parodiasta. Studiossa pohditaan myös tekijänoikeuksien kulttuurihistoriaa. Toimittaja Jukka Mikkola on tehnyt aiheesta ohjelmasarjan.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja Jukka Mikkola on täällä studiossa. Terve.
Terve taas. Hauska olla täällä.
Sä saavuit tänne lakikirja kädessä.
Joo, mulla on tämmönen vaatimaton, tämmönen 5-6 senttiä paksu teos tässä. Tää on mun tämmönen taskulakikirja.
No se on hyvin kunnioitusta herättävä. Sen lisäksi, että sä oot tätä uutta sun tekijänoikeuksia käsittelevää ohjelmasarjaa varten joutunut selailemaan tuota, niin olet myös joutunut uppoutumaan historiankirjojen syövereihin.
Kyllä.
Tässä sun ohjelmassa siis käydään läpi tekijänoikeuksien historiaa ihan sieltä alkuajoista tähän päivään saakka. Alustuksena tähän ohjelmaan, kerro vähän siis tekijänoikeuksien alkuajoista. Mistä kaikki sai alkunsa?
No vanhin mun löytämäni tieto tekijänoikeuksista on vuodelta noin 560, kuitenkin siis ajanlaskun alettua, Irlannista, jossa käytiin niin kutsuttu kirjojen sota tai Battle of the Book englanniksi. Se oli siinä eräs lähetyssaarnaaja nimeltä Saint Columba jäljensi tekstiä. Ihan tarkkaa tietoa jo, mitä tekstiä se on ollut. Oletetaan, että se saattoi olla Raamatun latinankielinen käännös. Jäljensi kuitenkin kirjan. Niin siihen aikaan tietysti, jos sä halusit kopioida kirjan, niin sä kirjoitit sen itse. Siitä tuli sitten tappelu, että kuka omistaa sen kirjasta kirjoitetun kopion. Sen päätti sitten loppujen lopuksi Irlannin sen aikainen kuningas, joka sanoi, että niin kuin jokainen vasikka kuuluu emolleen, niin jokaisesta kirjasta tehty kopio kuuluu sen kirjan tekijälle. Asia ei jäänyt siihen suinkaan, vaan siitä syntyi tämä sota, tämä kirjojen sota, jossa kerrotaan kuolleen 3000 ihmistä tai ainakin vahingoittuneen 3000 ihmistä.
Okei.
Et nyt nykyään, jos joku lataa MP3, niin siitä tuskin tulee 3000 ihmisen vaativaa murhenäytelmää, mutta näin tapahtuu 500-luvun puolivälin tienoilla Irlannissa. Ja se on se vanhin, mitä mä löytän.
Niin, tämä on tietysti kiinnostava kuulla, että mähinöity on aikaisemminkin. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että tekijäoikeuksiin liittyy vaikka ja mitä, ja asia herättää välillä voimakkaitakin tunteita, mutta lienee jossain määrin myös universaali juttu se, että ihmisestä tuntuu ne oman ajan ilmiöt jotenkin olevan merkittävimpiä kuin ne aikaisemmat asiat, mutta sitten toisaalta, kun sitten lukee niitä historiankirjoja, niin käy ilmi, että on niitä intohimoja aikaisemminkin ollut.
Kyllä niitä on ollut paljon. Esimerkiksi kyllä valistuksen ajan Ranskassa esimerkiksi 1700-lukua elettiin, niin silloin oltiin sitä mieltä monesti vielä, että eikö se riitä säveltäjille ja näytelmien kirjoittajille ja kirjailijoille, eikö se kunnia riitä, että tarvitsetko vielä rahaakin tästä? Kyllä joku heistä vastasi aika nokkelasti, että jotta me voisimme nauttia siitä meille suodusta kunniasta, niin meidän on hyvä olla hengissä. Eli meidän on hyvä syödä ja mieluiten joka päivä. Ja et, kyllä tätä on ollut koko ajan. Että et nämä nykyiset taistelut, mikä internet-aikakausi toki on tuonut taas aivan uudelle levelille. Mutta tavallaan periaatteessa ne samat asiat, niin ne on tuttuja sieltä 500-luvun puolen välistä ja valistuksen aikakaudelta ja niin edelleen. Kyllä ne löytyy sieltä historiasta nämä kaikki elementit, minkä kanssa me nykyäänkin ollaan pulassa.
Täällä studiossa on myös Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamarin lakitiimin asiantuntija. Hei myös sinulle.
Hei.
Onko sulla vielä jotain lisättävää tähän historia-asiaan? Tuleeko sulle mieleen jotakin semmoista tavallaan kiintopistettä, joka esimerkiksi sun asiantuntijuuden valossa on äärimmäisen merkittävä? Esimerkiksi sen työn kannalta, mitä sä teet tänä päivänä?
No sillä tavalla kyllä ihan se on jo sieltä Rousseausta lähtisin, Ranskan suuresta vallankumouksesta, että hänen lapsiaan eli näytelmiä ei saa kopioida. Ja kyllä sieltä varmaan on lähtenyt ne ajatukset, että meillä tehtiin tämmöiset kansainväliset yleissopimukset. Itse asiassa tekijänoikeutta koskien tehtiin Bernin konventio 1886 ja sitten teollisoikeuksia, jotka koskee sitten patentteja, tavaramerkkejä, mallisuojaa, niin se tehtiin jo 1883. Eli silloin kodifioitiin tämmöiset, jotka on edelleenkin voimassa.
Sun erityisala on siis immateriaalioikeudet. Sana on varmasti monelle tuttu jotenkin sillä epämääräisesti, mutta jos sä voisit vielä kerrata, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan immateriaalioikeuksista. Siis eikö tekijänoikeudet lueta kuuluvaksi immateriaalioikeuksiin?
Kyllä, tekijänoikeus on yksi immateriaalioikeuksista. Eli rakkaalla lapsella on monta nimeä, voidaan puhua myös aineettomista oikeuksista tai sitten IPR:istä. IPR tulee englanninkielen sanoista Intellectual Property Rights. Ja kuten jo sanoin, se jaetaan kahteen päälohkoon, teollisoikeuksiin, jotka lähtökohtaisesti on siis suojannut yrityksiä teollisuutta, kun ne tekee semmoista, johon voi saada yksin oikeuden, jota voidaan siis suojata patentilla, kun on kysymys keksinnöstä, tai sitten sillä liikemerkkiä, trademark, eli tavaramerkkiä, se saa suojaa, kun toimitaan niiden pelisääntöjen mukaan, jotka on meillä lainsäädännössä asetettu. Sitten mallisuoja suojaa sitä esineen ulkomuotoa tai ornamenttia tai siitä saatavaa sitä yleisvaikutelmaa. Mutta myös esimerkiksi sitten liikesalaisuudet on myös näiden teollisoikeuksien piirissä. Ja sitten aivan eri lohko, mutta kuuluu näihin immateriaalioikeuksiin, on tekijänoikeus ja sen lähioikeudet.
Tämä on tietysti mielettömän laaja kysymys, mutta jos ajatellaan tekijänoikeuksien pitkää historiaa, niin millä tavalla sä luulet, että 2000-luvun alku ja tämäkin aika, jota me nyt tullaan elämään, niin tullaan kirjoittaa tekijänoikeuksien historiaan?
No kyllä tässä aikaisemmin on viitattu internetin mukaan tulo, kaiken digitalisoituminen, sillä on hirmuisen iso merkitys siihen. Erityisesti tekijäoikeuksien kannalta, kun voisi miettiä, että mikä on sitten se alkuperäinen ja kopio, kun ne on identtisiä, kun ollaan digitaalisessa maailmassa. Ne on ykkösiä ja nollia. Eli kun se keskeinen asia on se kopiointi, se niin kuin copyright, se, että sä teet kappaleen siitä alkuperäisestä, niin miten se hahmottuu meidän digitaalisessa ajassa? Kyllä tämä on hirveän keskeinen ja siitä on tullut paljon sitten päänvaivaa tässä meidän nykymaailmassa.
Jouduitko muuten Jukka Mikkola näkemään tai kärsimään tämmöistä päänvaivasta, kun siirryit käsittelemään ohjelmassasi nimenomaan internettiä?
Joo, kyllä siitä päänvaivaa tuli aika paljonkin just tämän takia, että se muutti niin monta asiaa ja mullisti monta asiaa ja myös niin kuin internetin aikana tullut musiikin digitalisoituminen. Esimerkiksi koko niin kuin sample-maailma ja se miten, niin kuin, miten musiikkimaailmassa suhtauduttiin siihen, kun kaikki digitalisoitui ja miten se vaikutti musiikin luomiseen ja musiikin levittämiseen. Kyllä se oli semmoinen soppa, että mä oikeastaan jouduin jättämään käsittelemättä aika suuren osan. Mä en puhu sampleista mitään sen takia koko ohjelmasarjassa, koska mä tajusin, että siitä pitäisi tehdä oma ohjelmasarja tästä musiikin digitalisoitumisesta ja siitä, mitä kaikkea se merkitsi. Joten vastaan kyllä.
Tämä on tietysti nyt heti alkuun tämmöinen toinen tosi iso kysymys, mutta mitä sä Minna ajattelet digi-ihmisenä niistä mahdollisista maailmoista, joita kohti tekijänoikeudet voivat kehittyä seuraavien kymmenien tai satojen vuosien kuluessa? Siis jos me ajatellaan tämmöisiä mahdollisia tulevaisuuksia, niin eroaako ne toisistaan jotenkin tosi dramaattisesti, mitä tulee tekijänoikeuksiin?
Joo, toi on niin kuin tosi voisi sanoa niin kuin tästä omasta sammakoperspektiivistä, mistä lähtee sitä miettimään, niin vaikea kysymys. Mä oon itse taustaltani tekijänoikeusjuristi, että mä oon sitä oikeastaan koko mun työuran tehnyt, että olen seurannut niin kuin 90-luvulta lähtien niin kuin lainsäädäntöä, mitä tekijänoikeuksissa tapahtuu. Ja tällä hetkellä hyvin pitkälle niin kuin voisi sanoa, että esimerkiksi kun Euroopan yhteisöstä on nyt tullut uusi tekijänoikeus kakkoslakipakettiehdotus, että se on vähän niin kuin semmoista tilkkutäkin paikkaamista, että siinä ei ole semmoisia suuria linjoja, voisi sanoa ehkä uusia ajatuksia, miten tekijänoikeutta sovellettaisiin meidän niin kuin yhteisön sisämarkkinoilla esimerkiksi. Eli sä kysyt tosi vaikeeta, että tuntuu vähän sillä lailla, että me mennään ihan oikeasti vähän niin kuin sumuun, mutta mä oon itse siitä ihan vakuuttunut, että tekijäoikeus kyllä suojaa oikeaa asiaa, että jos meillä ei ole niitä tekijöitä, jotka luo uutta ja sitten niitä sitä tuotosta eli teoksia suojata, niin mitä me sitten täällä tehdään? Että kyllä se on meille tosi tärkeää, että sillä on suojamuoto ja sitten tämä on erittäin kansainvälinen, se on ympäri maapalloa hyväksytty oikeutena tekijäoikeus. Että kyllä mä näkisin, että tämä on ainakin mun työuran, minkä mä pystyn näkemään tässä, on voimassa. Ja kyllä mä itse asiassa toivoisin, että se olisi siellä niin kuin vuosikymmenienkin kuluttua, kun itse en enää ole työntekijänä miettimässä näitä asioita, niin olisi voimassa. Se varmasti tulee muuntautumaan, mutta että tietyt hyvät periaatteet, että tekijän on saatava siitä omasta tuotoksestaan taloudellinen korvaus, jotta hän pystyy sitä näkkileipää hankkimaan ja perheensäkin elättämään, niin se on ihan varmasti validi edelleen tänä päivänä ja varmasti ihan vuosikymmenienkin jälkeen.
Se, minkä takia mä tätä kysyn näin, on se, että aina välillä tulee vastaan tämmöisiä aika paljon niin kuin mielikuvitustakin kiihottavia ajatusrakennelmia siitä, että luovutaan kokonaan tekijäoikeuksista tai patenteista. Siis Suomessakin on kuin piraattipuolue siellä verkkosivuillaan kertoo siitä, että näitä kahta asiaa, siis patenttioikeutta ja sitten tekijäoikeuksia, niitä pitäisi jotenkin löysentää. Ja sitten tässä on ajatuksena se, että se johtaisi tietysti radikaalisti hirveän erityyppiseen maailmaan ja ehkä sitten jossain ajattelussa se maailma olisi parempi kuin tämänkaltainen maailma. Mutta että näitä erilaisia niin kuin tavallaan vaihtoehtojakin on esitetty, jotka on aika erityyppisiä kuin esimerkiksi tämän tyyppinen ajattelu, jota sä edustat.
Joo, olen kuullut tämmöisiä kanssa ajatuksia, mutta niin kuin sanoin, että en ainakaan tästä näkökulmasta näe, että tämä olisi niin kuin kovin lyhyen perspektiivin toteuma. Ihan jo sen takia, että itse seuraan tänä päivänä niin kuin ihan maailmanlaajuisesti näitä oikeuksiaan kehittymistä. Ja voisi sanoa, että Kiina, joka on yksi iso nouseva maailmanmahti, niin mitä he tekevät tällä hetkellä? He suojaavat oikein voimakkaasti omia keksintöjään. Tällä hetkellä patentoi eniten maailmassa Kiina. Ja Kiina antaa erittäin isoja verohelpotuksia yrityksille, jotta ne suojaavat keksintöjä. Eli kun ajatellaan, että Kiina tänä päivänä, sieltä löytyy erittäin paljon niin kuin piraattituotantoa, joka sitten tulee maailmanmarkkinoille ja sekoittaa niin kuin maailmanmarkkinoiden tätä niin kuin kaupan pelisääntöjä, niin kun he rupeavat itse suojaamaan omia tuotteitaan ja palveluitaan, niin pikkuhiljaa sielläkin herää se ajatus, että hetkinen, jotta me saadaan kunnioitusta meidän oikeuksille, niin meidän täytyy kunnioittaa myös toisten oikeuksia. Niin kun näin iso valtio on tehnyt omat tämmöiset, kun sehän on keskitetty talous, se tekee vähintään viiden vuoden näitä suunnitelmia, kun he ovat tehneet tämmöisiä päätöksiä ja hyvin voimakkaasti taloudellisesti subventoi omia yrityksiään, niin kyllä immateriaalioikeudet tulee nousemaan koko sen ajan, minkä itse pystyy hahmottamaan tässä eteenpäin. En uskoisi näihin, että vaikka nämä oikeudet ei ole kovin helppoja ja yksinkertaisia niitä hyödyntää ja käyttää, niin siitä huolimatta suosittelen, jos on oma niin kuin voisi sanoa yrityksellä tai yksittäisellä tekijällä niin kuin oma intressi, että itse teen ja tuotan semmoista tuotetta tai palvelu, jonka voin suojata, niin kyllä ne kannattaa ne pelisäännöt oppia ja sitten toimia niiden mukaisesti.
Voidaan hetken kuluttua puhua esimerkiksi mallisuojasta lisää, mutta mä haluaisin nyt, kun studiossa kertaa on immateriaalioikeuksien kova asiantuntija, niin tälleen niin kuin maallikkona olen pohdiskellut yhtä tämmöistä asiaa. Siis hyvin tämmöistä sun näkökulmasta tietysti pientä käytännön sovellusta, mutta kun teknologia kiinnostaa, niin se vaan kiinnostaa. Nimittäin siis se, että mitä kuuluu tekijänoikeusasialle 3D-tulostuksen kontekstissa? Siis lyhyesti, kun teknologia alkoi olla helposti kaikkien kuluttajien saatavilla, niin käytiin keskustelua vaikkapa siitä, että mikä estää kotiprinttaaja tulostamasta itselleen vaikka Lego-palikoita. Onko tekijänoikeuksiin liittyvät käytännöt yhtään selkeytyneet, mitä tulee 3D-tulostukseen?
No ehkä me tuossa joudutaan ottaa pari askelta niin kuin taaksepäin, että 3D-tulostamisessa niin täytyy huomioida hyvin moni eri immateriaalioikeus. Eli esimerkiksi mallisuoja on siinä kovin keskeinen. Mitenhän tämä tekniikka tulee niin kuin vääntäytymään, onko mahdollista, että me joskus kotiprintterillä voitaisiin tulostaa haluamme kumisaappaat siellä kotona. Mm-hmm. Kumisaappaisiin voisi hyvinkin olla mallisuoja, mutta tekijäoikeutta mä en ainakaan itse pysty kuvittelemaan, että olisi sellaisia kumisaappaita, että ne saisi lähtökohtaisesti tekijäoikeussuojaa. Mutta mallisuojan kohteeksi ne voisi hyvinkin soveltua. Mm-hmm. Että se kumisaappaan ulkomuoto ja sitten, että sen voisi printata. Ja siihen sitten liittyy se oikeus, kenellä on sitten se suoja ja varsinkin siinä tilanteessa, että loukataan, että ei ole, että se on suojattu se kumisaapas ja sitten toinen menee tarjoamaan sitä esimerkiksi digitaalista mallia, jota sitten kuluttaja kotona käyttää sillä omalla kotiprinterillään. Mutta mulla on se käsitys, että tätä asiaa edelleenkin niin kuin esimerkiksi mallisuojan osalta seurataan tiiviisti. Esimerkiksi Euroopan yhteisö on tehnyt sitä asiasta tutkimuksia. Nimenomaan siitä oikeudellisesta näkökulmasta, että riittääkö meidän nykyinen lainsäädäntö, pitäisikö esimerkiksi mallisuojaa Euroopan yhteisön sisällä muuttaa. Mutta sieltä ei ole tullut tuloksia ulos vielä muuta kuin, että sitä seurataan. Erityisesti varmasti sitä, miten teollisuus toimii, minkälaisia ne printerit on, mihin niitä voidaan käyttää, miten kuluttajat sitten niitä käyttää kodeissaan. Että tämä on 3D-printtaus on edelleen semmoinen erittäin mielenkiintoinen. Sitä seurataan ja katsotaan.
Okei. Selvennetään vielä semmoiselle ihmiselle, jolle termi ei tuttu, eli mallisuoja.
Joo. Eli mallisuoja suojaa tavaran ulkoaistein havaittavissa olevan ulkomuodon tai koristeen, eli ornamentin esikuvan ja niistä saatavan yleisvaikutelman. Eli konkreettisesti esimerkiksi kumisaapas. Se voi saada ihan oikeasti niin kuin suojaa ja sitten kun sä toimit oikein, eli sä rekisteröit sen, kun se on uusi vielä.
Niin eli siis, jos mä ajattelen niin kuin kumisaapasta, niin mä veikkaan, että mulle tulee mieleen semmoinen tietynlainen kumisaappaan malli, mikä on aika monella muullakin ihmisellä mielessä. Mutta sitten, jos tämä kumisaapas onkin yhtäkkiä niin kuin hirveän erityinen, että siinä on jotenkin tosi erityinen muoto, niin sitten tämä tekijä saattaa alkaa harkita sitä, että pitäisikö ottaa mallisuoja. Tai kannattaisi ehkä harkita sitä.
Niin, ja muotoilija. Niin eli tässä kannattaa just käyttää näitä muotoilija. Siinä vaaditaan uutuutta. Eli se, mikä on olemassa oleva jo, niin siihen sä et voi saada mallisuojaa. Mutta se, että jos sä saat siihen jonkun uuden, joka ei ole siitä niin kuin teknistä ratkaisua ei voi, mutta kumisaappaan sä voit muotoilla sillä tavalla, että sä saat siitä uudenlaisen. Muita esimerkkejä esimerkiksi valaisin. Sen voi muotoilla eri tavalla niin, että joku toinen muotoilija ei ole muotoillut sitä sillä tavalla. Ja se, miksi mä mallisuojaan nimenomaan esimerkiksi niin kuin muotoiluun, on se sitten valaisimia, on se sitten kumisaappaita, on se sitten vaikka hajuvesipullo, niin se on helppo suoja saada, kun olet aikaisin liikkeellä. Eli suojaat sen silloin, kun sulla on ne luonnokset pöydällä ennen kuin sä viet sen sinne markkinoille. Niin silloin sä saat sen suojan yhdellä hakemuksella. Esimerkiksi Euroopan yhteisössä hakemalla sitä Euroopan yhteisön teollisuusoikeusvirastosta, niin saat sen suojan.
Tuleeko sinulle mieleen kotimaisia esimerkkejä yritykselle tai muotoilijalle nihkeästä tilanteesta, jossa jälkikäteen tarkasteltuna olisi ehkä kannattanut harkita tuottelemaan mallisuojaa?
Huonekalut. Eero Aarnio on paljon ollut pallotuolin kanssa julkisuudessa. Jos hän olisi hakenut siihen alun perin mallisuojaa, niin hyvin vahvan suojan olisi saanut. Toisaalta varmaan en tiedä siihen aikaan, ja onko se niin hankalasti toteutettavissa oleva tämä pallotuoli, kun se on siis lasikuidusta tehty rakennelma ja saatu se kaunis pallomainen muoto aikaiseksi. Ero Arnion onni on se, että se on myös tekijänoikeudellisesti suojattu ja tällä hetkellä nauttii erittäin pitkäaikaista suojaa, eli siis tekijän koko eliniän ja vielä 70 vuotta sen päälle. Mallisuojahan on huomattavasti lyhyempi suojamuoto. Eli se on tehty vain teollisuuden tarpeisiin uusille tuotteille. Kuten huomaatte, eri suojamuodot voi tulla samaan kohteen päälle. Mutta että se on sitten se oikeudenhaltijan harkinta, mitä suojaa sitten lähden hakemaan. Mutta mallisuoja on huonosti tunnettu ja siksi on hyvin usein halunnut tuoda sen esille.
Mua kiinnostaa hirveästi tämä niin kuin raja tavallaan, että mikä on sitten se niin kuin erityisen tai uniikin tämmöisen niin kuin muodon ja sitten ei-uniikin raja. Siis jos ajatellaan, että mä oon hankkinut mallisuojan mun kuution muotoiselle autonkorille, mutta sitten tulee joku, joka tekee kuution muotoisen autonkorin, jonka katolla on semmoinen ihan pikkurikiriikkinen pyramidi, niin onko mun turha itkeä sitten perään?
No jaa, kyllä se lähtee siitä sun sitten suunnitelmasta ja sen toteutuksesta. Edellytykset on mallioikeudelle, siis ja nyt korostan, se on sitä ulkonäön, ulkomuodon suojaa, että se on uusi ja sen tulee olennaisesti erota muista. Ja sitten se täytyy olla itsenäisen luomistyön tulos. Ei taiteellisia vaatimuksia, ei saa suojata teknistä ratkaisua. Nämä on niin kuin ne reunaehdot. Eli aika helposti pystyt sen saamaan. Sitten täytyy samaan hengenveteen sanoa, että ei sitten semmoiset banaalit muodot, niin kuin kolmio tai ympyrä, niin niitä ei voi, ne eivät ole sitten uusia. Mutta, ja sitten on helposti saatavissa, että niin kuin esimerkiksi rekisteröivä viranomainen ei tutki sitä, että onko tämä uusi. Että se on sitten kilpailijat markkinoilla. Että jos se on niin hyvä, että sitä lähdetään kopioimaan, niin sieltä tulee vasta se, niin kuin se taistelu sitten siellä kentällä. Mutta se on helpommin. Ja sitten taas, jos tätä verrataan tekijänoikeuteen, niin tekijänoikeudessa vaaditaan, että se sun tuotoksesi nousee sen teoskynnyksen yli. Ja esimerkiksi taideteollisuuden tuotteiden osalta, mitä esimerkiksi huonekalut tai sitten tämä sun malli, tämä esimerkki, tämä auto, niin vaaditaan tosi paljon, jotta se saisi sen teossuojan. Eero Arnion pallotuoli on nyt se esimerkki, joka menee teoskynnyksen yli, mutta lähtökohtaisesti automuotona. En tiedä tapausta, jossa olisi saanut tekijänoikeussuojaa.
Mä en tiedä, meneekö tämä nyt sitten tähän teosasiaan, mutta mä pohdiskelin vielä tämmöistä ikään kuin abstraktimpaa entiteettiä, jonka aivoni ovat luoneet. Siis, että milloin voi suojata esimerkiksi idean ja milloin mulla on siihen oikeuksia. Siis jos puhutaan, että mulla on vaikka idea kirjaan tai radio-ohjelman formaattiin, niin saaks mun kaverini kopioida tämän idean ihan vapaasti vai missä vaiheessa se on ikään kuin mun oma?
Joo, tässä tullaan just se, mistä itse hyvin paljon joudun puhumaan. Voisi ajatella, että on tylsää, että lähdet kertoa, että nämä on 1800-luvulla kehitettyjä nämä oikeudet. Mutta sieltä tulee se, että siellä on tietyt asiat, jotka saa suojaa. Ja sitten sun täytyy mennä niiden pelisääntöjen mukaan. Esimerkiksi ohjelmaformaatti, idea siitä, että tehdään ohjelma, jossa jos ajatellaan esimerkiksi putousohjelmaa, missä näyttelijät tulee ja esiintyy tietyllä tavalla ja tiettyä kaavaa noudatetaan siinä ohjelmassa, niin meillä ei ole semmoista suojamuotoa suoraan, joka saisi, että sitä pystyisi suojaamaan. Että ohjelmaformaatti esimerkiksi on hyvin vaikeasti niin kuin suojaa saatavissa. Siellä voi olla elementtejä, esimerkiksi se kirja, se Bible, missä kerrotaan kaikki minuutti tarkasti, miten toimitaan. Se voi niin kuin saada sinänsä suojaa, mutta se idea, joka siellä on se keskeisin, niin se ei yleensä saa suojaa. Elikkä, miten mä nyt sitä sitten sulle jatkasin? Jos sä kirjoitat kirjan, sulla on hyvä idea, kirjoitanpa tuntemattomasta sotilaasta. Sä saat kirjoittaa kirjan tuntemattomasta sotilasta, mutta sä et saa kopioida Väinö Linnan teosta Tuntematon sotilas. Kun sä itse tekijänä pistät siihen likoon ja luot uuden teoksen, niin sä saat siihen silloin suojaa, kun sä annat sille tämmöisen ilmaisumuodon. ja se saa sitten sitä suojaa.
Eli toisin sanoen, jos mä nyt tässä kehittelen vaikka semmoisen radio-ohjelmaformaatin, missä on semmoinen pariskunta, joka erotetaan toisistaan ja ne laitetaan kahteen eri radiostudioon ja niissä radiostudioissa on sinkkuja, jotka yrittää vietellä niitä, niin se on ihan ok. Mutta sitten jos mä tämän radio-ohjelman tunnarissa huudan, että tämä on Temptation Studio, niin sitten aletaan jo mennä siinä rajoilla, että rikotaanko Temptation Islandiin jotakin tämmöistä suojaa. Se on se TV-formaatti. Olen suuri ystävä. Tuli vaan jotenkin mieleen.
Joo, ja sitten siinä voi olla tavaramerkkiäkin tähän. Että tähän tulee taas tämä oikeuksien suojamuoto ja monenlaista. Mutta juuri näin, että se idea ei saa tuossa suojaa.
Miten siis Minna, jos sun pitäisi saada taattua tavallisen kansalaisen kalloon joku tekijänoikeuksiin liittyvä ajankohtainen ohjenuora, niin mikä se olisi?
Älä kopioi toisen tuotteita. Et kyllä tee itse. Jos sen saman idean, ja kun sä kirjoitat sen itse sen jutun, niin siitä tulee erilainen kuitenkin. Älä kopioi toisen tuotteita.
Onko tässä ajassa sun mielestä jotain semmoista ikään kuin tavallista kansalaista koskevaa erityistä niin kuin riskiä, joutua tai siis niin kuin syyllistyä tekijänoikeusrikkomukseen. Siis tietysti tämä piratismikeskusteluhan on niin kuin pitkään ollut olemassa ja se tietysti piratismi on aika rutkasti Suomessakin vähentynyt siitä syystä, että ihmiset saa sisältöä helposti muistakin kanavista kuin vaikka vertaisverkoista ja sitten maksavat siitä sisällöstä ja tekijä saa jotakin. Mutta tuleeko sinulle mieleen jotakin tämmöistä ikään kuin muuta ikään kuin tämmöistä tekijänoikeusrikkomuksen muotoa, johon on ikään kuin vähän turhankin helppo ryhtyä, jopa niin, ettei ehkä ajattele, että syyllistyy tekijänoikeusrikkomukseen?
Niin kyllä mä sanoisin, että tämän päivän netti, kun se toimii meidän laitteissa niin erinomaisen hyvin, niin kyllähän se tekee semmoista niin kuin riskiä. Ja sitten mä sanoisin, että maallikko ei välttämättä edes niin kuin pysty sanomaan, että jos mä nyt striimaan sitten, niin loukkaanko mä sitten. Mutta täytyy sanoa, että itse esimerkiksi niin kuin jouluaikaan katsoin ihan niin kuin, mulla on kaksi Samojedi, niin mä katsoin Samojedin videoita netistä. Ja se lähti automaattisesti, kun se Samojedin video loppui, jossa nyt oletan, että se nyt oli ihan laillisesti sinne nettiin laitettu niitä sulosia pörrokasoja. Niin sitten automaattisesti se, että lähti jotain joululaulukappaleita. Joo, mun lapseni totesi, että noi on varmaan laittomasti netissä. Ja mun täytyy sanoa, että vaikka mä oon itse ammattilainen, mulla ei tullut mieleenkä, että ne olisi laittomasti, kun se lähti automaattisesti se mun laite työntää niitä ulos. Että kyllä mä heti sen sitten lopetin ja pistin pois, mutta mua ihan järkytti se, että ei mulla ollut mitään niinku tarkoitusta, enkä olisi halunnut. Se laite työnsi sen automaattisesti mun enää eteen ja pisti soimaan. Että kyllä mä sanon, että kyllä me eletään aika sillä lailla haastavassa ympäristössä.
Minna Aalto, se täällä mahtavaa, että pääsit ohjelmaan vieraksi. Tämä oli ilo.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Me jatkamme täällä studiossa Jukka Mikkolan kanssa ja tähän väliin voisimme itse asiassa kuunnella pienen pätkän tästä sun tekemästä ohjelmasarjasta.
Eräänä aamuna poliisit olivat ovella. Heillä oli kotietsintälupa ja he takavarikoivat perheen 9-vuotiaan tyttären kannettavan tietokoneen. Aiemmin tämän helsinkiläisperheen isä oli saanut sähköpostia lakimieheltä, joka vaati häneltä 600 euron korvausta ja salassapitosopimuksen allekirjoittamista. Lakimies myös uhkaili oikeustoimilla. Perheen isä ei maksanut eikä allekirjoittanut. Poliisia pyydettiin suorittamaan esitutkinta. Helsingin poliisin talousrikosyksikkö päätti aloittaa tutkinnan, suoritti kotietsinnän ja takavarikoi rikoksen tekemiseen käytetyn välineistön. Näin perheen 9-vuotias tytär menetti syntymäpäivälahjaksi saamansa tietokoneen ja joutui epäillyksi rikoksesta. Tekijänoikeus rikoksesta. Perheen tytär oli ladannut uudelle tietokoneelleen musiikkia internetistä. Yhden ainoan äänilevyn verran. Tai yrittänyt ladata, sillä todellisuudessa tytär ei ollut edes onnistunut siirtämään musiikkia koneelleen niin, että olisi voinut sitä kuunnella. Mutta se riitti. Hän oli yrittänyt ladata musiikkia internetin vertaisverkosta.
Yle Puhe. Et sitten Jukka Mikkola yhtään dramaattisesti saanut tätä sun ohjelmasarjaa aloitettua.
En tuon dramaattisempaan enää ilmaisuuden pystynyt. Se oli pakko ottaa sinne se Mahlerin sinfonia pauhaamaan ja tehdä siitä. Mä halusin tehdä siitä vähän semmoisen tietoiskumaisen noin lähestymistavaltaan sillä tavalla, että se, kun mä luin näitä artikkeleita, tämä on todella tapahtunut asia, muutamia vuosia sitten tapahtunut asia, ja josta siihen aikaan puhuttiin paljonkin. Ja kun mä luin sitä juttua, niin se tietysti, kun sä luet jotain tekstiä, joka on niin kuin asiatekstiä ja uutisluonteista tekstiä, niin siitä hahmottuu niiden tapahtumien kulku kyllä, mutta tavallaan se dramatiikka jää puuttumaan siitä. Mä rupesin oikeasti ajattelemaan sitä isää, joka on saanut sen kirjeen lakimieheltä uhkauksineen, ja sitten sitä pikkutyttöä, joka oli muistaakseni jollain nallepuhtarroilla koristellut sen tietokoneensa, ja sitten tulee poliisit ja vie. Ja kysymys on vaan siitä, että tyttö oli koittanut ladata uutta popmusiikkia tietokoneelleen.
Tämä on, itse asiassa mulla on joku hatara muistikuva tästä, nyt kun sä mainitsit nämä tarrat tästä keissistä. Eikö tässä ollut vielä siis joku semmoinen, että tämän teoksen tehnyt taiteilijakin jotenkin pyydettiin kommentoimaan vielä tätä erikseen. Hän jotenkin epämääräisesti siinä joutui toteamaan, että no, mä nyt teen tätä taidetta vaan, että en ota tähän keissiin kantaa.
Kyllä, koska siinä, tässä oli se kysymys tietysti, että se taiteilija ei ollut mitenkään osallinen tähän, tämä musiikin tekijä ei ollut mitenkään osallinen tähän systeemiin käsittääkseni. Vaan se oli vaan niin kuin sattumalta oli päätetty seurata jonkun tietyn uuden hittilevyksi odotettavan levyn niin kuin liikkeitä internetissä. Ja se systeemi, millä tämä, niin kuin, mitä tämä lähdettiin toteuttamaan, niin sehän on hyvin monimutkainen. Suomessa levyyhtiö tilaa joltain kenties jopa ulkomaiselta toimijalta tai Suomessa olevalta toimijalta niin kuin palveluna sen, että se firma seuraa, mitä siellä netissä tapahtuu. Ja sitten kun siellä huomataan tämmöinen, sit siitä pitää lähteä jonnekin markkinaoikeuteen niin kuin pyyntö. Ja sitten sieltä annetaan poliisille oikeudet tai velvollisuus tutkia tämä rikos ja niin poispäin. Se menee tosi monen mutkan kautta. Ihan sama koskee näitä nyt äskettäinkin uutisoituja juttuja just näiden elokuvien, mistä Herkkokin tuossa alussa puhui, näiden elokuvien lataamiseen ja siihen liittyvää problematiikkaa, niin se kysymys on samanlaisesta rakennelmasta, eli pyydetään ensin jotain tahoa tarkastelemaan netissä tapahtuvaa laitonta liikehdintää, ja sen jälkeen saadaan operaattorilta tietoon ne IP-osoitteet, eli niiden tietokoneiden fyysiset osoitteet, jossa tätä niin sanottua laittomuutta, eli vertaisverkossa tapahtuvaa tiedostojen vaihtoa on tapahtunut, ja sen jälkeen sitten se lähtee, sitten menee, tulee oikeuslaitos, poliisi, oikeuslaitos ja niin edespäin, ja sitten se ketju päättyy siihen, että ihminen saa postia lakimieheltä ja päättää sitten joko maksaa tai ei maksa ja jatkaa sitten omalta osaltaan sitä ketjua pyytämällä lakiteknistä apua joltain tai maksamalla kiltisti sen laskun, jolloin kaikki on hiljaa ja asia on sillä päätetty. Ja nämä on mielenkiintoisia juttuja.
Tämä sarja siis, kuten jo mainittiin, niin lähtee kuitenkin jo se 1500-luvulta liikenteeseen, että se on aika pitkä tämä historiallinen kaari. Kenelle tämä on, tämä sarja?
No se sarja on oikeastaan, voisin sanoa, että kaltaisilleni maallikoille. Eli mähän en ole todellakaan siis niin lakiteknisesti lainkaan oppinut henkilö, vaan mä oon täysin maallikko, joka on vaan lähtenyt lukemaan puoli metriä lakikirjoja ja lukemaan kaikki netistä aiheesta, mitä olen löytänyt ja ehtinyt. Mutta se on mun kaltaiselle kulttuurin kuluttajille, jotka on vähän ihmeissään, että miten tämä nyt oikein menee, ja kun kaikki on muuttunut. Et jopa mun elinaikana, mä oon syntynyt vuonna 56, niin 61 on tehty nykyinen voimassa oleva tekijänoikeuslaki. Mutta sitä on sen jälkeen muutettu yli 20 kertaa. Ja viimeiset muutokset on muistaakseni 2015. Eli se, että sit on muutettu niin moneen kertaan tämän maailman ja tekniikan muuttuessa meidän ympärillä. Joten se tavallaan sen tekijänoikeuslain niin kuin voimassaolon hahmottaminen on kauhean vaikeaa, että mikä on sallittu, mikä ei. Esimerkiksi vaikka jos mä näkisin, että sulla on tuossa joku elokuva, vaikka DVD-elokuva, joku kiva, hei, lainais toi mulle, mä otan siitä kopion. Niin okei, mä saan ottaa siitä kopion niin kuin lain mukaan, jos mä käytän sitä vain itse, enkä levitä sitä. Tai jos mä lainaan kirjastosta CD-levyn, mä saan ottaa siitä kopion ja kuunnella sitä kotona näin, mutta mä en saa myydä sitä, enkä mä saa tehdä sillä rahaa, enkä mä saa levittää sitä maailmalle.
Etkä näyttää sitä öljynporauslautalla, koska mulla on joskus tullut jostain vanhoista tämmöisistä teksteistä elokuvia alussa jotenkin jäänyt mieleen, että älä näytä öljynporauslautalla.
Joo, koska se katsotaan julkiseksi esittämiseksi. Niin ja sama mä en saa soittaa sitä kirjaston levystä tekemääni kopiota esimerkiksi, jos mut kutsutaan DJ-keikalle, niin mä en saa soittaa sitä siellä. Enkä esimerkiksi radiossa tietenkään työni ohessa. Mutta sen CD-levystä tekeminen, kopion tekeminen on helppoa, mutta DVD-levystä mä en saa tehdä kopiota siksi, että siinä on sellainen lisäpykälä, että kopion saa tehdä, jos sen pystyy tekemään rikkomatta siihen äänitteeseen asennettua suojausta. Ja kuten muistat ja tiedät ehkä, niin DVD-levyissä on nykyäänkin aika semmoinen suojaus, että se rikkominen vaatii niin kuin jonkinmoisia toimenpiteitä. Ja silloin, kun sä rikot sen DVD:ssä olevan suojauksen, kopioidaksesi sen omaan käyttöösi, sä tulet rikkoneeksi sitä lakia. Joten DVD:stä ei oikeastaan käytännössä pysty tekemään kopiota itselleen omaan käyttöön, vaikka se muuten olisi laillista.
Kun saa historiallista perspektiiviä johonkin aiheeseen, niin se antaa ymmärrystä myös siihen aikaan, jota eletään. Miten tämä sun sukelluksesi tekijänoikeuksien historiaan ehkä sai hahmottamaan tätä meidän aikaa eri tavalla?
No, kyllä se sillä tavalla sai, että mä tajusin myös sen, kuinka tavallaan pieniä kuvioita ne oli ennen kuin internet tuli. Copyright tarkoittaa siis oikeasti oikeus kopioida. Ja se johtuu siitä, että kysymys oli aluksi kirjojen kopioimisesta. Ja sitten se laajeni hiljalleen siitä historian kuluessa käsittämään kaikkia henkisen työn tuloksia ja muita. Tekijänoikeuslait on ollut esimerkiksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa kaiken aikaa erilaisia, ja sitä ne on edelleen. Ja vähän joka maassa on pikkusen erilaiset nämä tekijänoikeuslait ja ne säännökset, jotka tekijänoikeuksia määrittää. Joten se tavallaan se historian tutkiminen sai mut tajumaan sen, että me eletään aikamoisessa sekasorrossa, ja sen jälkeen, kun me siirryttiin digiaikakauteen ja internettiin, niin sen jälkeen se homma muuttui täysin hallitsemattomaksi. Ja se on, niinku, se on ehkä se suurin oivallus ollut siinä, että me eletään nyt niinku näennäisesti niin monimutkaisessa maailmassa, mutta periaatteet on edelleen samat, niin kuin kuten äsken todettiin, periaatteet on samat, mutta miten ne ilmentyy nykyajassa, niin se on hirveän monimutkainen ja se sekava rykelmä kaikenlaisia asioita määritteleviä juttuja. Ja sitten jos tulee joku epäselvä tapaus, niin oikeuslaitos sen loppujen lopuksi sitten tulkitsee ja ratkaisee, että miten se on.
Yksi tekijänoikeuskirjeitä saavia henkilöitä puolustava lakifirma Suomessa on Turre Legal. Mä tapasin yhden firman osakkaista ja tarkoitus oli puhua tästä päästä, mutta ihan aluksi piti kysyä myös tästä historia-asiasta. Yle Puhe. Kun 2000-luvun alkua ja siis sitäkin vuosikymmentä, jota me nyt eletään, tullaan kirjoittamaan tekijänoikeuksien historian kirjoihin, niin mitä sä luulet, mitä kaikkea tästä ajasta tullaan siellä historiankirjojen sivulla mainitsemaan?
Kyllä vielä 1990-luvulla niin tekijänoikeus oli ammattilaisten oikeus ja se koski pientä joukkoa tuottajia ja kustantajia, jotka käytti sitten näitä. Mutta 2000-luku muutti sen merkittävästi. Tuli esimerkiksi Napster ja muut vertaisverkkoteknologiat ja Web 2.0, tämmöinen itse julkaiseminen. Ja silloin tekijänoikeudesta, joka aikaisemmin oli ammattilaisten oikeus, niin tuli myöskin kuluttajien oikeus. Ja se näkyy myös siinä niin, että oikeudenkäynnit keskittyi sen sijaan, että ne olisi ollut ammattilaisten välillä, niin ne keskittyy kuluttajien ja kustantajien välillä. No, mä oon Herkko Hietanen, lakimies tekijänoikeuteen, mediaan ja teknologiaoikeuteen erikoistunut kauppatieteen tohtori ja lakimies.
Sä oot ollut tosi useassa tekijänoikeuksia koskevassa mähinässä mukana. Kerro, mihin kaikkiin taisteluihin sä olet ottanut osaa?
Tässä oikeastaan 15 vuoden uran aikana niin on ollut jokaisessa oikeusasteessa käräjäoikeudesta korkeimpaan oikeuteen. Tekijänoikeus ja teknologia riidoissa ja rikosjutuissa sekä näissä vertaisverkkoasioissa että sitten myöskin tällaisien uusien palveluiden ja niitä koskevissa riidoissa.
Sen lisäksi, että sä oot ollut asianajajana puolustamassa tekijänoikeusrikkomuksista syytettyjä henkilöitä, niin oot itse myös ollut syytettynä liittyen siihen, että annoit lainopillisia neuvoja henkilöille, jotka pyöritti aikoinaan tämmöistä TV-kaista nimistä palvelua. Tähän liittyen siis sun syytteet hylättiin vuonna 2015, mutta syyttäjä ei ilmeisesti ollut tähän päätökseen tyytyväinen ja tätä haastattelua tehdessä homma vielä jatkuu. Millä tavoin sä koet, että tämä TV-kaistan keissi on vaikuttanut sun uskottavuuteen asianajajana tekijänoikeuskysymyksessä?
Mä luulen, että se ei ole mun uskottavuuteen vaikuttanut millään tavalla. Ehkä se on mahdollistunut sen niin, että mä oon nähnyt myös sen toisen puolen. Mä tiedän niin, että miten vaikeita nämä asioita ja miten pitkään nämä kestää monet näiden asioiden käsittelyt. TV-kaistan osalta ne siellä on pitkä historia. Meillä on satoja tuhansia, yli 500 000 suomalaista ihmistä katselee televisiota nykyään tällaisen Elisa-viihteen tai Sonera-viihteen kautta. Ja tämä koskettaa lähes jokaista kotitaloutta Suomessa. Siellä on ollut pitkään sitten erimielisyyksiä siitä niin, että onko tämä ollut samalla lailla yksityistä kopioimista, mitä oli sitten esimerkiksi videonauhreiden osalta, joka on niin kuin ollut 90-luvun teknologia siellä. Ja sitten kun tämä teknologia siirtyi verkkoon, niin siellä osapuolet sitten näistä asioista oli erimielisiä. Ja loppujen lopuksi tämäkin asia sitten pystyttiin ratkaisemaan silleen niin, että nykyään meidän lainsäädäntö on muutettu sillä lailla niin, että tämä on laillista ja tekijät saa siitä myöskin korvauksia. Tämä oli toki TV-kaistallakin siellä taustalla, siellä pitkään neuvoteltiin näistä asioista, mutta siellä ei sovintoratkaisuun päästy ja sen jälkeen sitä asiaa sitten puitu oikeudessa. Tosin nyt näyttää niin, että sille on tulossa myös sitten viimeinen ratkaisu tässä kohta pian.
Olenko impressioni kanssa ihan väärillä teillä vai yhtään oikeassa suunnassa? Se sun työn haaste tulee osin siitä, että meillä on olemassa lainsäädäntö, joka on kirjoitettu joskus aikoinaan, mutta sitten teknologia muuttuu hirveän nopeasti. Ja sitten jos tullaan tämmöisiin tilanteisiin, missä pitää niinku pohdiskella sitä, että miten nämä vanhat tekstit soveltuu tähän uuteen teknologiaan.
Joo, kyllä lainsäätäjä on aina askeleen jäljessä teknologiasta ja teknologiaa kehitetään myöskin sillä lailla niin, että se pyrkii vastaamaan sitten kuluttajien tarpeeseen. On se sitten tarve saada musiikkia, televisio-ohjelmia tai sitten jotain muita digitaalisia hyödykkeitä käyttöön. Myös markkinat laahaa monesti perässä silleen, että tätä kysyntää on huomattavasti enemmän. Se näkyy sitten TV-piratismissa tai musiikkipiratismissa, johon sitten on tullut laillisia palveluita, jotka on järkevä hintaisia, joissa on kattavat katalogit siellä ja osittain nämä lailliset palvelut on ratkaissut sitten tätä lainsäädännön ongelmia, mutta näyttäisi niin, että sieltä tulee aina uuden näköisiä palveluita sitten ja uusia kysymyksiä tulee sitten lainsäätäjälle ja lain tulkitsijoille esiin.
Edelleenkin kuitenkin tämmöisiä ihmisiä, jotka harjoittaa laitonta latausta löytyy ja otsikoissa on jo jonkin aikaa ollut säännöllisesti asiaa näistä niin kutsutuista tekijänoikeuskirjeistä. Ja siis kyse on siitä, että oikeuksia valvovat tahot vaatii kansalaisilta korvauksia laittomasti ladatusta TV-sarjoista tai elokuvista. Kuinka paljon teidän toimistoa lähestytään tällä hetkellä näihin liittyen?
Joo, näitä tekijänoikeuskirjeitä, niin näiden tämmöinen valtava aalto alkoi oikeastaan 2 vuotta sitten. Sitten ja sen jälkeen niin viime vuonna niin yli 100 000 henkilöä heidän yhteystietonsa niin markkinaoikeus velvoitti operaattoreita luovuttamaan näille oikeudenhaltijoille. Ja kyllä puhutaan tuhansista kirjeistä, jota vuosittain sitten nämä oikeudenhaltijat on lähettänyt ja me ollaan tietysti profiloiduttu tälle kentälle sillä lailla, että me ollaan autettu ihmisiä, jotka näitä kirjeitä on saanut, autettu neuvottelemaan ja sitten niissä muutamissa jutuissa, jotka on mennyt oikeuteen, niin autettu myös siellä sitten riitelemään ja laittamaan hanttiin oikeudessa. Vaikka suuri osa näistä kirjeistä varmaan on mennyt oikeaan osoitteeseen, niin kyllä siellä on paljon ihmisiä, jotka ei tiedä asiasta yhtään mitään. Ne liittymähaltijat saattaa olla vanhuksia, jotka ei ole koskaan tällaista vertaisverkkoteknologiaa käyttänytkin. Ja siellä on suuri hätä ihmisillä, jotka ei ole niin kuin ymmärrä, mistä on tässä kyse, ja he kokevat hyvin uhkaaviksi tällaiset kirjeet. Ja aika paljon sitä työtä on sitten tällaisien ihmisten kanssa keskustelu ja selittämistä siitä, että mistä on kyse ja mitkä on ne toimintamallit siellä, mitä kirjeenvastauttaja voi tehdä.
Mä oon ihan lähiaikoina tavannut useammankin henkilön, joka on saanut tällaisen kirjeen, ja aika moni on todennut mulle, että aikoo olla reagoimatta mitenkään näihin kirjeisiin. Mitä sä ajattelet tämmöisestä päätöksestä?
No näissä oikeastaan on kaksi vaihtoehtoa, niin että toinen on se, että jättää kokonaan reagoimatta siihen kirjeeseen, ja siinä on tietysti se riski niin, että oikeudenhaltijat sitten, jos he haluaa siellä jotain tehdä, niin he vie sen oikeuteen. Näitä tietysti ei ole kovin montaa juttua, niin että viime vuoden aikana niin 15 juttua oikeudenhaltijat laittoi näistä tuhansista kirjeistä, joita he lähettelivät. Ja varmasti siellä oli paljon muita samanlaisia ihmisiä, jotka oli tehnyt sen päätöksen, ettei reagoi niin kuin sun ystävä myöskin. Ja heille ei tässä tapahtunut mitään. Sitten taas se kolikon toinen kääntöpuoli on sitten siinä niin, että ne jutut, jotka päätyi oikeuteen, niin siinä on sitten useampia päiviä jouduttu istumaan siellä markkinaoikeudessa, ja siellä on paljon lakimiehiä sitten ollut siellä käsittelyissä, ja silloin ne kustannukset nousee aika koviksi. Ja siinä on sitten se riski niin, että sieltä se markkinaoikeuden käsittelyn jälkeen, niin jos tämä kirjeensaaja sen jutun jostain syystä häviää, ei pysty näyttämään, tai se näyttö riittää sen tuomion saamiseksi sitten kantajan vaatimusten mukaisesti, niin sitten kirjeensaaja voi joutua korvaamaan sitten oikeudenkäyntikulut, ja ne on ollut sitten kymmeniä tuhansia näissä. Et kyllä se ihan hyvä vaihtoehto on tietysti jättää ne huomiotta, mutta sitten pitää ymmärtää niin, että siitä voi olla seuraamuksia. Ja silloin on hyvä ymmärtää sen, että pystyy, jos joutuu oikeuteen tätä asiaa käsittelemään, niin on sitten todistusaineisto näyttää esimerkiksi niin, että se on ollut joku muu, joka on ne sitten latailut, tai on voinut olla ainakin joku muu.
Kauhean vaikeita päätöksiä ihminen joutuu tekemään.
Joo. Ja kyllähän siis kerroin tuossa aikaisemmin, niin ihmiset, jotka on näitä kirjeitä saanut, niin en edes tiedä, mikä on vertaisverkkoteknologia. Niin, ja sellaisen kirjeen teot, niin ne saattaa olla tapahtunut jo yli vuosi sitten. Ja se niin, että ryhtyy keräämään näyttöä siitä, että kuka silloin on käyttänyt verkkoa, niin se voi olla hyvin hankalaa. Niin, ei tämä hyvä tilanne ole millään tavalla näille ihmisille, jotka näitä kirjeitä saa.
Netissä liikkuu myös tämmöisiä salaliittoteorioita siitä, että teidän firma tekisi jotenkin yhteistyötä näitä kirjeitä lähettävän Hetman Partnersin kanssa. Viitaten spekulaatioon, jota keskustelupalstoilla käydään, kuinka usein teidän firmalla on yhteisiä saunailtoja Hetman Partnersin tyyppien kanssa?
No ei meillä ollut yhteisiä saunailtoja Hetman Partnersin tai muidenkaan näiden meidän vastapuolen tai meidän asiakkaiden vastapuolen asiamiesten kanssa. Toki nämä tekijänoikeuslakimiesten piirit on sen verran pienet Suomessa, niin että kyllä me toisemme tiedetään kyllä, ja ollaan käyty suunnilleen samaa sukupolvea, että ollaan käyty yhdessä oikeustieteellisessä tiedekunnassa, mutta kyllä tämä tehtävä on semmoinen luottamustehtävä ja perustuu lojaliteettiin siihen niin, että me hoidetaan meidän asiakkaiden asioita eikä toistemme asioita sitten vastapuolen asioista puhumattakaan.
Jos nyt ei puhuta ihan suorasti salaliitoista, niin sitten joissakin yhteyksissä myös teidän toiminta on tulkittu jotenkin moraalisesti arveluttavaksi. Et esimerkiksi teknologia-asiantuntija Petteri Järvinen kritisoi teitä blogissaan rahastuksesta ja sitten rinnastaa sen, mitä te teette esimerkiksi pikavippifirmoihin, joiden toiminta on laillista, mutta sitten joidenkin näkemysten mukaan moraalitonta. Miten sä vastaat tähän?
Joo, mä luulen, Petteri taisi viitata itse asiassa noiden kirjeiden lähettäjiin, ja toki me tehdään tätä ammatiksemme, myöskin niin, että me peritään maksuja, mutta me ollaan yritetty rakentaa ne palvelut sillä lailla niin, että mikäli jostain syystä asiakas ei hyödy näistä palvelusta rahallisestikaan, niin me ei myöskään veloteta sitten asiakkaalta sieltä niin, että verrattuna siihen niin, että maksaa suoraan noiden oikeudenhaltijoiden vaatimukset, niin me pyritään olemaan se edullisempi vaihtoehto. Paitsi niin, että me ollaan onnistuttu saamaan näitä korvauksia, hyvitysmaksuja pienemmäksi, niin me ollaan sitten taattu siitä niin, että sopimuksella niin oikeudenhaltijat niin sitoutuu siihen, että he ei lähetä uusia kirjeitä. Ja tämä on monelle ihmiselle ollut tosi tärkeä juttu. Tässä on niin kuin tapauksia, jossa on kotiin tullut vaikka pornolatauksesta kirjeen ja sitten henkilö on sen maksanut ja saanut heti seuraavalla viikolla uuden kirjeen, koska nämäkin tulee, nämä pinoutuu silleen niin, että vaikka elokuussa on tullut tämmöinen havainto, niin sitten voi olla niin, että sitten seuraavan vuoden maaliskuussa tulee siitä sitten oikeudelta päätös siitä niin, että operaattorinen luovuttaa. No jos joulukuussa on tullut sitten ladannutkin enemmän, niin voi olla niin, että sitten seuraavassa kuussa tuleekin jo uusi kirje siitä, vaikka on ajatellut niin, että hei nyt tämä painajainen on jo ohi. Ja tämä on kyllä tosi demoralisoivaa ihmisille, jotka haluaa hoitaa tämän asian. Mä näkisin niin, että edelleen jatkossakin tällaisia tekijänoikeusloukkauksia, vaikka se tietoisuus tästä niin, että voi saada kirjeen, niin kasvaa, niin mä luulen niin, että tämä porukka, joka näitä laittomasti lataa, niin on sellaista, että joko he on nuoria, heillä ei ole mahdollisuutta saada luottokortteja tai sitten heiltä on mahdollisesti mennyt jo luottotiedot. Että se näkyy selvästi. Esimerkiksi meillä tehdään paljon maksusuunnitelmia. Eli se on se porukka, jota ei ehkä lailliset palvelut tavoita sillä lailla. He ottaa mieluummin sitten sen riskin siellä.
Te julkaisitte ihan hetki sitten tämmöisen tekijänoikeuksiin liittyvän sivusto, jossa käsitellään parodiaa. Minkä takia parodia?
No mulla on uran aikana tullut parodia useaseen otteeseen vastaan ja tuntuu niin, että tämä on osa tätä remixausta luomiskulttuuria, jossa yhä enemmän käytetään vanhaa ja yhdistellään, rakennetaan ja kommentoidaan olemassa olevaa, muuttaen sen tarkoitusta, ja lainsäädäntö on vähän nihkeästi kohdellut sitä Suomessa. Maailmalla, Yhdysvalloissa ja jopa Ruotsissakin, niin meillä on paljon oikeuskäytäntöä, joka on paljon suopeampaa tällaiselle remixauskäytölle, tällaiselle uudenlaisille kollaaseille ja kantaa ottavalle. Ehkä vastamainonta on tämmöinen tyypillinen, jossa sitä käytetään. Ja me nähtiin se, meillä on aika paljon taiteilijoita myös asiakkaina ja tällaisia niin kuin troublemakereita, jotka on sitten käyttänyt näitä uusia työkaluja ja Suomessa ei vaan ollut aineistoa siihen, koulutusaineistoa ja tällaista opetteluaineistoa, että hei, mikä on sallittua, missä menee ne taiteen rajat, missä menee ne aktivismin rajat ja me haluttiin sitten, me ollaan tehty oikeudenkäyntejä siltä puolelta ja sitten mä oon kirjoittanut siitä artikkelin, niin mä halusin tuoda sen kansantajuisemmaksi silleen niin, että ihmiset ymmärtää, että hei, tässä saattaa kulkea ne rajat. Tietysti taiteilijat ja aktivistit, niin ne voi valita myöskin sitten, että hei, että ehkä tässä pitää ylittää rajaa, jotta haluaa tuoda sen pointin esille, mutta sen pitäisi olla sitten tietoinen päätös. Parodian tehtävä on ottaa olemassa olevaa ja muokata sitä sillä lailla niin, että se saattaa sen alkuperäisen tekijän tai siitä teoksesta ilmenevän ajatusmaailman ideologian joko naurun alaiseksi tai kritiikin alaiseksi. Ja täällä muokkaamalla sitä ehkä päinvastaiseksi sitä ajatusta siellä, mikä siinä alkuperäisessä teoksessa on, niin luo sitä taidetta, luo sitä keskustelua. Mä näkisin niin, että me tarvittaisiin itse asiassa Suomen lainsäädäntöönkin mukaan. Meillä on EU-direktiivi mahdollistaisi sen niin, että meillä olisi parodiaa koskevaa lainsäädäntöä myös Suomessakin. Meillä on monessa muussa eurooppalaisessa sivistysvaltiossa on parodiaa koskevat pykälät. Ja mä näkisin niin, että nyt voisi olla aika Suomessakin saattaa se sitten meillä lain asteelle.
Mitä lakikirjan pitäisi kirjoittaa?
Luulen niin, että sinne tekijänoikeuslakiin tulisi yksi pykälä, joka mahdollistaisi tekijänoikeuden rajoituksen vähän samalla lailla kuin teoksesta saa ottaa hyvän tavan mukaan lainauksen. Ja jos ilmoitetaan sen, että mistä se lainaus on tehty ja sopivassa määrin, niin sinne tulisi parodia koskeva samanlainen poikkeus, niin että teosta saa käyttää, tässä nyt ei hyvän tavan mukaan, koska se on ehkä ajatus siitä niin, että tekijä ei välttämättä antaisi sitä lupaa sen teoksen käyttämiseen pilkkaamistarkoitukseen. Sen takia me tarvitaan se poikkeus sinne tekijänoikeuslaki, jotta pystytään mahdollistamaan tämmöinen uuden tapainen kommunikointi, jossa käytetään vanhoja teoksia sitten keskustelun välineenä.
Ajatus on mielikuvitusta kutkuttava, mutta eikö tuossa vaikeutena just sit se, että mikäli parodia kirjattaisiin erikseen tekijäoikeuslakiin, niin sit se tarkoittaisi sitä, että aina vedettäisiin se parodiakortti esiin, kun jotakuta syytettäisiin siitä tekijäoikeusrikkomuksesta. Se hidastaisi ainakin monia varmaan oikeusprosesseja aika kovasti, kun pitäisi jokaisen teoksen kohdalla tuoda paikalle joukko taidefilosofeja selvittämään, että onko tämä nyt parodia vai ei.
En mä usko. Hyvin kirjoitettuna niin parodiapoikkeus saattaisi olla hyvinkin kapea-alainen. Mä näen niin, että sen parodian pitäisi kohdistua siihen teokseen tai siihen tekijään ja se niin, että käytetään vaan jonkun teosta kritisoimaan jotain ihan kolmatta asiaa, niin se ei kuuluisi sitten parodiapoikkeuksen piiriin.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Se on toki myös mainittava, että monesti oikeuskirjallisuudessa on lähdetty siitä, että parodian tilanne ei nykyiselläänkään Suomessa ole epäselvä, eivätkä kaikki oikeusoppineet pidä tarpeellisena parodian erikseen kirjaamista tekijänoikeuslakiin. Jukka Mikkola, heräsikö sulle jotain ajatuksia tuosta äsken käydystä keskustelusta?
Todella paljon. Se oli erittäin hyvä keskustelu ja siinä sivuttiin hirveän monia juuri niitä kysymyksiä, jotka tällä hetkellä on kaikkein kiperimpiä liittyen tekijänoikeuksiin ja ei oikeastaan mitään muuta voi tuon jälkeen sanoa kuin se, että on hirveän hyvä, että jotkut tässä maassa, tässä maailmassa tekevät näitä asioita helpommin ymmärrettäviksi, selkeiksi, arkipäiväisen käytännön tasolla selkeitä ohjeita ja vihjeitä siitä, mikä on sallittua, mikä ei ole sallittua, miksi se on sallittua, miksi se ei ole sallittua. Asiat, kun perustellaan hyvin, niin mä luulen, että tulevaisuus on valoisampi.
Tavallaan siis puhut tässä nyt myös omasta työstäsi, koska kyllä, olet siis tehnyt tämän tekijänoikeuksien kulttuurihistoriaa käsittelevän ohjelmasarjan. Se on hienon kuulonen, suosittelen sitä lämpimästi. Oma kokemus siitä on erittäin positiivinen. Mutta milloin sen siis nyt kuulee ja missä?
Yle Radio 1 ja Yle Areena. Ja ensimmäinen jakso tulee huomenna torstaina kello 17.35 ja siitä eteenpäin kolmena seuraavana torstaina. Eli se on neliosainen sarja. 20-minuuttisia jaksoja Yle Radio 1 ja Yle Areenassa, ne on sitten kuunneltavissa 30 vuorokautta. Koska niissä on tekijänoikeuden alaista musiikkia, ne eivät voi olla siellä kauempaa kuin 30 vuorokautta Areenassa.
Se olisikin muuten paha, jos näitä asioita olisi mietitty tekijänoikeuksia käsittelevä ohjelma yhteydessä.
Kyllä, se oli pakko miettiä.
Jukka Mikkola, mahtavaa, että sinäkin pääsit tähän keskusteluun tänään mukaan.
Kiitos.
Ensi kerralla tässä ohjelmassa puhutaan realitystä, siis tosi-TV:stä. Vieraana käsikirjoittaja Noora Räisänen, Veijo Hietala, mediatutkija ja Amanda Harkimo.